Zaratamora joan dira gure lankideak, Ainhoa Jona, Oiane Irazu, Jone Aramarria eta Anberria eta gaur usteo Rafa dauela, ez da?
Bai, bai, alantxe da, egunon Libe eta egunon Bizkerreteko entzuleok. Zeuk esan duzun legez Libe, gaur Zaratamora urreratu gara, Bilbo handian kokatuta, Bizkaiko erdialdeko udalerria, Basauri, Galdakao, Arrigorriaga eta Zeberio daukaz inguruan, eta 1600 bat persona bizi dira berton Zaratamon.
Alanda, udalerriak zatibi oso desbarrin daukaz, beko aldean Arrigorriaga ondoan dagoana, Nerbioi ibai ondokoan industria da nagusi. Goikoaldekoa Elexalde ingurua barriz landa eremukoa da. Auzo nagusiak Moiordin, Ibaizabal eta Arkotza dira. Azken auzo honek Arkotzak daukaz biztanle gehien.
Zaratamo herria hobeto ezagutuko dugu laster batean eta horretarako Alberto Ugarriza alkatean geugaz izango da. Amatasunaren inguruan be berba egin gurako geunke, altzoan izeneko alkartea sortu dabe, besteak beste, ba amatasunak eta zaintzak ekarri leikesan zailtasunak landu eta esperientzia horrek partekatzeko asmoz Jarire Martinezegaz egingo dugu berban. Eta Ainhoa Muerza, alkate orde eta zinegotzia be, geugaz egongo da, bardintasun batzordea do bardintasun foroa indartzen dabiz hementxe herrian eta horren ganean egingo dugu berba beragaz.
Gaurkoa, urriaren laugarrena animalien munduko eguna da. Eta zehatzago esateko txakurrak izango dira protagonista herri-herri saio honetan. Izan be, urriaren 14an, txakurren Espainiako obedientzia txapelketea egingo da Zaratamon. Txapelketea Zaratamoko 100-100 orekan klubak antolatu dau eta klubeko Mari de Txukek emongo deuskuz txapelketaren inguruko zehaztasun guztiak.
Libe, orain publizitate arte labur bat eta
bai,
bere alasiko gara esan.
Bai, Ainhoa, gauzetxo bat, lehiaketeak gogoratu ingo dugu, ez da?
Bai, ez dugu aitatu aurkezpen honetan, baina 12etako albistegiren ostean, hau da, herri-herri saioren bigarren ordua hasten dugunean, galdera bat botako dugu, herriagaz, Zaratamagoaz lotutako galderea izango da, eta saioa amaitu orduko telefonoak, WhatsAppa zabalduko dugu, eta parte hartzaileen artean ez, igartzen, hau da, galderari erantzun zuzena emoten deutzienek, gero ilabete honena amaieran egingo dugun sosketan sartuko dira. Baina hori, gero, 12etako albisteren ostean izango da. Orain esandako moduan, publizitate apur bat eta bere alasiko gara.
Europan erreferente gara, tazuk ezagutzen gaituzu, ehun kultur proposamen baino gehiago dituzu gozatzeko Bizkaiko 60 udalerri baino gehiagotan. Tailerrak, antzerkiak, erakusketak, ibilbide gidatuak, urrian bizi kultura beste modu batera. Bizi ondarearen Europako jardunaldiak, ekintza guztiak, bizkaikoa.bizkaia.eus weborrian, Bizkaiko Foru Aldundia.
Lau aizetara.
Amekak eta 12 minutu eta Zaratamoko kultur etxean gagoz bertotik egingo dugu gaur saioa. Eta lehenengo konbidatua be hementxe daukagu herriko alkatea Alberto Ugarriza, egunon?
Egunon bai, zoi.
Eta ondo etorri. Bueno, esan dugu Zaratamok inguru bi daukazala, baserri eremukoa eta industriala. Landa eremua aitatzen dugunean, baina zer esangura dugu? Lehenengo sektorean lan egiten dabenak dagozala, ala norberarentzako moduko baserri etxeak dagozala?
Gehiago da bigarrena lehenengoa baino. Zaratamonen ez eta mendi inguruan egon eta landa eremuan egon ez lehenengo sektoreko aktibitate gitxi dauz. Izatez momentu honetan nire guzti dut bi baino ez dauzela modu lehenengo sektorean modu egonkorrean lanean. Gero bigarren aktibitate moduan jenteak badeko gana du etxean edo baserrietan edo hori, baina hori beti buru bat, bi, ez dakit lau ardi, holako gauzak. Baina sektorean bi baino ez dauz.
Eta alde industriala zelakoa da, zenbat eta zelako enpresa dagoz?
Bueno, alde industriala dago Ibaien inguruan. Zaratamo dago Nerbioi eta Ibaizabal Ibai bien tartean. ez? Eta ibai bazterretan industria garatu zen pasadamendeko 60. hamarkadan, eta hor industrialdeak garatu ziren Ibaizabal ibaiaren inguruan, hor egon ziren enpresa potente bi, Explosivos Rio Tinto eta Pradera izenekoa, gero Pradera hori Outokumpu bilakatu zen, baina bi enpresa handi hoiek, langile pile bat euki izanak, hori bere momentuan itxi inda horie, eta momentu honetan enpresa hoiek, bai Explosivo Rio Tinto, orain Masan deitzen dana, ba, krisian dago, eta Outokumpu itxi egin zen, eta hor bagabiltza udaletik, ba, industrialde horren plan parzial bat egiten, urrengo etorkizunean, hor bestelako industriak garatzeko. Gainontzeko enpresak, neko enpresa ertainak dira, aktibitate handia dago industrialdetan, hor nervioi aldean, nervioi baiaren inguruan, Arrigorrega ondoan dauden enpresa guztiak martxan daude eta indarra dekia. Oso, zahatamok, landa ere muko, herri txikia danez, landa ere muko herri moduan konsideratzen da, baina gehiago da industriala, landa ere mukoa baino.
Bueno, enpresak aitatu dugu, zahatamon langabezialetik zelako datuak daukazu ez?
Ba, industriagune potenteak izan narren, oso datu kezkagarria deko. Gure eskualdean, mankomunitate berri bat sortu da orain Nerbioi Ibaizabal mankomunitatea, eta hori langabezia datu oso kezkagarria, ze inguruko tasarik altuenetakoa dekogu Zaratamon. Industria badaukagu, baina ez daukagu. Horretarako indala urtebi sortu genuen enplegu mai bat, bagabiltza harremanetan enpresekin eta lanbideekin, ba, lanbide, guztiekaz eta langabetuakaz, aber sortzen dugun olako gune bat, herrian dagoen eskaintza, lan eskaintza, eta dagoen lan beharra ustartzeko eta bertako jendea, bertako enpresetan edo inguruko enpresetan lanean jartzen dugun. Momentuz diseinu fasean gauz, lanbide implikatuta dago, enplegu teknikari bat kontratatu da udalak aurten langabetuekaz egoteko, eta langabetu batzuekaz ja lanean ari da, ba, hor lanbidek eskaintzen dauzen irtenbideetatik baten bate lortzen dugun kolokatzea, eta enpresak ere interesatuta dauz bertako jentea hartzeko, baina hor gabiz lanean, ez da egun bateko biharra, bateko hor zer egina, ze aukerak pilo bateko guzerrian, ganea hori gizarte ere sartzen dan neurrian, enpresetan ere jentea jubilatu egiten da, eta jente berria ja lortzen dugun herriko jentea izatea.
Zure bigarren legegintzaldia da honakoa, oraingoan be gitxiengoan gobernako dozue, zelako eragina izan daike horrek esate baterako, ba bueno, proiektuetan?
Bueno, oso eragin positiboa niretzako. Politika gintza, ni gazte-gazterik sartu nintzen politika gintzan, eta claro, politika gintza nik beti ulertu izan dute, ezberdinen arteko elkarlanean egiten direzen proiektuak edo garapenak, ez? Eta orduan, claro, gitxiengoan egonda derrigortuta nago olako politika eredua garatzen, eta hori aurreko lege gintzaldian hirugarren indarra izan ginen eta alkatetza lortu genuen, baina lau urtetan elkarlanean gobernatu genuen beste alderdiekin, beste aukerekin, beste aukerak batzutan kontra egozan, beste batzutan alde, eta konsensua bilatu gendu zen, eta proiektuak horrela garatu gendu zen. Eta oraingo lehen giltzaldian ere, bardin jokatuko dugu, nik uste herria danon artean osatu behar dugula, eta nik derrigorrean egin behar dudana, gustura egingo duen bihar bat da. Hala, bilatu konsensuak besteakaz, eta proiektuak adostuta aurrera ateratzea.
Bueno, aurtengo urtean 2,4 milioi euroko aurrekontua daukazu, Albert, Alberto, zeintzuk dira proiektu nagusiak?
A ber, azkenengo pandemia tarteko eta hori, zaratamon ohitu ingara aurrekontu arruntak izaten. Hala, ez dugu diru sarrera berezirik izan, eta claro, diru sarrera bereziak egoten direzenean, politikok erotu egiten gara eta diru horregaz azten gara proiektu marabilosoak egiten. Eukin ez dagunez, hala, egin behar izan dugu zen aurrekontuak oso mugatuak izan dira eta kontrolatu behar izan dugu pilo bat non eta zelan gastetan genuen. Orduan, legegintzaldi honetan ere ez dut momentuz ez dago aurre ikusten diru sarrera berezirik izango dugunez, orduan 2 milioi horrekaz gestionatu beharko dugu herria bai inbertsiotarako eta bai eguneroko kudeaketarako. Eta proiektuak ere tamainakoak eta neurrikoak izango dira. Guk momentu honetan amaituko zarratuko dugu orain arte ekin dugu zen martxan ekin dugu zen proiektuak, hori ibilbide oinezkoen ibilbidea Arrigorreaga eta industriaguneak irisgarritasuna lantzeko, gero arkotxan be irisgarritasuna bermatzeko, gabiz hor pasabide bat egiten ausotik Ibaizabal ibairaino holako modu aldapari gabe, aldapa barik eta hori modu irisgarrian joan alizateko, oraintxe bertan amaitzen ari gara proiektua, gero eta gero proiektuarik importanteenak osasunarekin eta herriak herritarrek behar duten beharrakaz, ez? Eta hor dekogu proiektuarik handiena, dire Arkotxan konsultorioa berriztatuko dugu, eta gero Arkotxan be, ez dakit esatuten duzuen, baina Arkotxara sartzeko dagoen sarbidea hori bada 19. mendeko sarbide bat, eta ni 20 piku urte dara bat hori aldatu behar dela eta aldatu behar dela, eta uste dut legegintzaldi honetan aukera hori reala izango dela, eta Foru Aldundiarekin batera hor ja sarbide oinezkoentzat eta autoentzako sarbide duin bat egiteko aukera izango dugula. Hoi dira gitxi gora bera buruan deko guzen ideiak.
Aitatu duzun Arkotxa auzorako sarbide hori Txarto Espanabil aspaldiko aldarrikapena da, ez da?
Kasi 1986an hasi nintzen aldarrikatzen.
Urte batzuk joan dira, ez da?
Pasau dira, eta ondino sarbide hori hor dago, azik.
Zer ekarriko dutzu esate baterako sarbide horrek edo lan horrek Arkotxa auzoari?
Sarbidea gaz batera, doa, lehen aipatu duten, doa hori industriagune horren birkalifikazioa, eta ordan sarbide hori egin ezkero arnasa hartuko dau auzoak hori arnasa, eta garatu hor industriagune hori modu duin batean garatu al izango da. Hau da, enpresentzako erakargarriagoa izango da lurzoru horiek hori. Eta gero bide, eta horregaz batera auzoari arnaz bide horregaz lotura emango dotzegu Ibaizabal ibaiagaz. Galdakoko aldean ja egina dago garapen industrial hori, eta orain toketa jakusa eta hori egitea, eta orlan auzoak bizitasun berezi bat hartuko dauela uste dut.
Pasabidera itzulita, aitatu zu lanak amaitzar da, gozala, zer falta da horre Santa Barbarako pasabide horretan?
Azkenengo ikutuan. Ja, gaur ontxe bertan joan da arkitektua bertara, eta espada aste honetan, datorren astean ja amaituta egongo da, baina, bueno, bakizu, obratan, azkenengo ikutu horrek izaten dire luzenak horrek izaten dire, eta horren, ez dakizelan. Baina, ja, arkitektuak esan dute, iztear dagoela, eta ja, zabaltzeko moduan izango dugu. Eta gero, ja, abenduan edo lan, egingo dugu, ja, inaugurazioa, eta holako gauzak.
Eta zeintzuk beste proiektu daukazu buruan, aurtengo urterako?
Ez, momentuz deko guna da, hori, konsultorioarena, Arkotxako konsultorioarena. Arkotxako konsultorio hori berriztatzea, dekogun proiektua 400.000 ingurukoa da. Esan da moduan, diru sarrerarik ez badago, 400.000 euro ez teko eskure obra egiteko. Orduan, zatika egiten gabiz, ja, datorren astean lizitatuko dugu lehenengo fasea, gero, ba, ez dakit, ja, Osakidetzako diru laguntza baten zain gauz, horregaz, bigarren fase bat, eta datorren urtean, espero dugu hor Arkotxan amaituta egotea konsultorio duin bat Arkotxako herritarrentzat. Eta horregaz batera hori, ba, Arrigorreaga Ugarte industrialdearekin lotuta dagoen hori oinezkoen ibilbidea oraintxe bertan gaur edo bihar lizitatuko dugu, enpresa bateria jodikatuko dutzeko, eta obra hori hasiko da. Eta gero, ba, jolas parkeak 20 urtetan ez dira berriztu, eta berriztatu beharko dugu, hori ere diru da, eta ez dakigu zelan egingo dugu, baina holako esteko lan helburu hori eta Arkotxako sarbidea da, hori gure helburu
nagusi. Maiatzaren 28ko hauteskunde kanpainian sei ardatz nabarmendu sendu esan, Zaratamoko herritarren bizitzak hobetzeko, eskola publikoa aitatzen senduen, berdintasun foroa indartu eta aktibitateak aragotu, eta gero Ainhoa Muguesa zinegotziagaz jardungo dugu horren inguruan, gero Arrigorriaga Lesalde Arkotxa ospitala, autobus zerbitzua, lehen aitatu duzun orain urte bi sortutako enpleguaren maila, herriko gazteak etorkizuneko Zaratamo sortzea eta zaintzarroko foro bat, ezta? Asmo horrek ze izango dira legintzaldiari begirako erronka nagusiak?
Bai. Nik uste dut herritik udaletik olako erronkak hartu behar ditugula. Aldaketa garai latz batean gauz, eta holako proiektu urbanistikoak baino herritarren bizimodua hobetzeko hobetuko dituzten proiektuak erronkak ipini behar dugu zela erdigunean. Orduan inbertsio eta obra batzuk egingo dugu, baina batez be hau da, herritarren bizitza hobetuko dauena, berdintasunaren ikuspuntutik, enpleguaren ikuspuntutik, hezkuntzaren ikuspuntutik, zaintzaren hori ikuspuntu guzti horiek lantzen hasiko gara. Lehen hori obra beste obra bat hori, badakizue hori eskola publikoan hor gure ametxetako jolastokia egiten hasi ginela orain dela 3 urte eta proiektu horrekin aurrera segitzen dugu. Gaur lizitatu dugu hori jolas toki horretan beste zati bat urarekin lotutako arloa proiektu bat ipiniko du martxan, bueno, jolas parke bat, gero urmael bat, uraren ingurua lantzeko eskolako umeek jolas toki horretan. Orduan hezkuntza indartzen ari gara, errefortzu eskolak martxan daikoguz, immersio linguistikoa eta konsiliazioa lantzeko udalak bere zatia hartu dau. Eta porka joango gara eskola proiektuan, eskola publikoko proiektuan, inbertsio handiagoak egiten, baina ez inbertsio obratan bakarrik. Inbertsioak hezkuntzaren ikuspuntutik. Eta hori, zaintzaren foroa, gai hori, badatorkigu, batzuk ja edadean aurrera goaz, eta zaintzaren beharra beste modu batean planteatzen hasi behar dugu, enpleguaren alen aitatu dut, zelan egin behar dugu, eta gero gazteak, gu bizi gara, Zaratamo herri txiki bat, 1600 biztanleko herri bat, baina Arrigorriaga, Basauri, eta Galdako artean. Hiru hiri handi eta potente baten erdian gauz. Gero, bizi dugu hoien eredua, baina gu eskara, gu herri txiki bagara. Orduan bilatu behar dugu herri txiki batek ematen dagoen potentzialitate guztia zelan eskaini gazteei hor hiri handietatik datozen eskaintzen gainetik paro daitezen, ez? ba, giroa, kultura, irisgarritasuna, enplegua, askoz aukera handiagoa dauz hiri handietan herri txikietan baino. Ordan nola zelan egin gazteak gustora egon daitezen Zaratamon, ba, erronka potentea da guretzat.
Bueno, bestalde batetik, Alberto, birziklapena be aitatu guraku geunke, Bizkaiko hondakinen behatokiak argitaratutako datuen arabera, Zaratamo zabor gitzien zailkatzen den udalerria da. Zaratamo, edukiontzietara hondakin gitzien botatzen dagoan udalerrietako bat da be, 346,2 kilo urtero biztanle bakotzeko, eta bestalde hondakinak murrizteko eta birziklapena 40% igotzeko erronkea esarri dau Nerbioi Ibaizabal eskualdeak hiru ildo estrategikoetan bananduta eta egituratuta, 9 programa eta 50 ekintzez osotuta. Alberto, Zaratamon zelan dago birziklapenaren kontua, barrein dozu?
Bueno, a ber, zaborren kudeak eta gai korapilatxu eda, eta batez be politikan askotan erabiltzen den gai bat, orduan tentu zibili beharren gai bat. Eta ni gu horretan gabiltza, hori modu isilean gabiz lanean, eta helburua bada hor aldaketa batzuk eragitea zaborren kudeaketan. Oraindik Zaratamoko herritarrek pentsatzen da hori, herritar asko pentsatzen da hori moduan, udalaren ardura dala zaborra biltzea, eta norberak egin aldagoela berak gure dagoena.
Eta ez
da holan. Ja hori ja Bizkaiko Foru Aldundiko plan orokorrean eta 2030ko agenda eta leku guztietan agertzen hasi da hori, ba, zaborren kudeak eta zaborra sortzen dagoenaren ardura dela. Udalak eta instituzioek baliabideak ipini behar da horiez, norberaren ardura hori egoki egiteko, baina norberaren ardura da. Lan hori, lan pedagogiko esaten da hori batzuk, baina lan instituzional hori egiteko oindela ja laurte ja hasi ginen planteatzen. Hori da 2021ko datuak dira horrek, pentsatzen dut, baina ja 2018ko datuetan ikusten zan, gero eta zabor gehiago sortzen dugula herrian.
Bai.
Eta birziklatze tasatan ez dugula gora egiten. Orduan hori gehiago sortzen badugu gehiago birziklatu beharko genuke eta ez du egiten. Orduan zeozer txartu egiten gabez. Lehenengo fase bat egin dugu mankomunitatean eta hori ja zaborrontziak bestelako zaborrontzi batzuk ipini dugu. Arazoak izan dugu herrian ze zaborrontzietara botatzeko zuluak txikiagoa dira, jendeak gitxiago bota daien, eta orduan hori izan da, ba neko konfliktibo izan da batzuentzat, pentsatzen duten zaurilako, eurek sortzen da horien bolsa guztiak botatzeko moduko zaurrontziak izan behar gandu zela, eta orduan hori aldatu da. Gero, beste alde batetik, datu hori bada egie, baina badauka trampa txiki bat. Ze orain arte, Zaratamoko industrialdetan, industria poligonoetan batez be, industria gune bakoitzak bere zaborrontzia daukan. Ordan udalak batzen otzen, enpresai, eurek sortutako zaborra. Eta industrian sortzen den zaborra, ez da udalaren ardura. Orduan,
irakurketa diferentea,
hori da, hori da. Orduan, oin, imaginatzen, aurten, ja, kendu indugu zaborrontzi horrek, industria gunetan zaborrontzi gitxiago ipini dugu, eta industria hori, enpresariei eta esan dutzegu, euren ardura dela zaborra kudeatzea. Orduan, ja, batzuk hasi dira ja kudeatzen, bakoitza bere zaborra. Orduan, udalak ez du estatu batuko hori, orduan imaginatzen dut hor kantitatean apur bat jaitsiko garela. ikusiko dugu, haber datorren urteko datuetan zelan duan. Eta, baina jarraitu behar dugu lan hori egiten, eta apurka-apurka ba, kontzientzia hori sortzen herritarren gan, ba, esateko ba, kontuz ibili behar dugula, eta norberaren ardura dela zaborraren kudeaketa.
Amaitzen joango gara, eta agendan kontu bi ikusi dugu, hileon bertan hementxe Zarratamon egingo diranak, batetik urriaren 14an Zarratamo txakurren Espainiako ebidintza txapelketea hartuko dagoela lehenengoz, eta gero euneko eun orekan klubeko arduran hementxe izango da, baina zer suposatuko dago horrek herriaren zat, zer ekarri aldau, eta bestetik urriaren eta batean, ela gaixotasunaren ikerketaren aldeko jai solidarioa egingo da, Arkotxan, horren atzean los visitadores motosale alkartea dago, Zarratamo herri solidario da, Alberto, bai.
Olako kasuak gertatzen direnean eta hurbileko bueno, orokorrean solidarioa da eta baina gero olako kasu bat hurbiletik bizi dugunean herri eta auzo osoa mugitzen da. Izan ditugu aurretik ere olako kasu batzuk eta eselarekin baina beste gauza batzuekin eta solidario izan da eta hor badakite hori Arkotxan ba auzo osoa irauli indala eta danak daudela lanean proiektu hori ondo atera deien egun horretan. Ba, oso urduri dauz, lan itzela suposatzen dutzea, eta hor bagabez, danon artean aberla zaitzen garen, eta proiektua ondo ateratzen dan. Merezi dago, eta olako elkartasun jaiak egitea erakusteko ba, herri solidario dela. Eta gero bestea hori orekan, euneko egun orekan elkarteak antolatu dauena, ba, elkarte hori gero kontatuko zue, baina orain dela gitxe agertu zen herrian, eskenekien dagoen ipez, derrebeldean agertu zen, udalean agertu ziren, azigintzen zen eurekaz harremanetan, eta guk badeko gogor, aspaldian egin zen inbertsio bat, futbol zelai bat, abandonatuta eukin duguna, ez dago futbol talderik zaten, abandonatute guztiz egon dana, eta hor, gune bat utzi dutzegu eurei, euren adiestramento saioak egiteko, eta gauzak egiteko, eta burka-burka jaietan egin horien erakustaldi bat, Nafarroko, Gipuzkoako eta Iparraldeko txakur batzuekaz, eta orain, ba, hori, ba, Espainiako hori, txapelketa edo erakusketa edo ingo da hori, eta antza, ba, berak kontuko zu, marik kontuko zu hobeto, baina ba, antza, leku askotatik etorriko dira. Orduan, bada beste bide bat, pelotatik aparte, beste zeoz ere badagoela herrian. Bai.
Bueno, ba, Alberto Garriza, Zarratamoko alkatea, ez dakit, zeoz er gehiago gainatukurako zeunken.
Eskerrik asko herrira etortzearen, eta eskerrik asko herri ezetutearen, eta ezetuteko alegina egiten ba, dozuela, kodunetan posgarria da.
Ba, eskerrik asko zeuei, ze kasunetan kulturretzeko ateak zabal-zabalik aurkitu gauzalako, eta bertora etortzea gaitik saioan irratzaio honetan parte hartzen. Eskerrik asko eta hurrengo bat erarte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Basura, bitxidor berde, bitxidor berde, goizutza jaldi eman lepora, soñazki orde, soñazki orde, zeran joia zantaren ustati, bere dinga, bere dinga da, etxaken geldi, oso ederri, zuratzara, Siltzain zara, otxua, zeure zaurian ziran gorrila. Horru bat baino etxan basua, zeure zaurian ziran gorrila. Zeran joia zantaren ustatik,
Gurasoek euren esperientziak partekatu eta zalantzak argitzeko espazio dela esan geinke altzoan zaintza sarea. 2022ko urte hasieran sortu ben Enara Menoio eta Janire Martinezek. Eta Janire, hementxe, geugaz da. Janire, egunon.
Egunon, danori.
Bueno, gaurre esara bakarrik etorri, lagunduta etorri esara. Amatasunaren kontuak, ez da?
Hauze da gure bizitza, azken aldiko aldaketak, eta, bueno, ba, zaintza geure gain, da, horregatik sortu nahi izan genuen, sarea, ba, laguntzeko, eta, bueno, aurre egiteko zailtasunei, egoera zaurgarri honetan, da, bueno, aipatu dituzu bi, sortzailetako bi, baina, bueno, lau izan ginen, hasieran, eta, oin, bagabiltza sortzi bat, edo, Bai, baditugu baja batzu, baina pertsona berriak hurbildu dira be bai, da bueno, ba holan gabiltza, ezta? Ba beti umeen arabera, usten diguten denboraren arabera eta apurka goaz.
Bueno, elkarrezketa hau itzartu genduanean, aitatzen zenduan, amatasun prozesuan oso bakarrik sentidu sinela, laguntzak itxigaz. Ze behar izan, ze gabezi ikusi zendu esan eta ikusten dozu ez gaur egun?
Formakuntza aldetik, batez bez, ba, prestakuntza ikastarotan eta hainbat gauza, ba, ez dira aipatzen, asteko modu asko dago, edo esteko modu asko dago, eta ba, dirudi batzutan, ba, atal batzuk astu egiten direna, eta bebai, agian fizikoari ematen diogu laguntza gehiago, baina emozionalari, alderdia emozionalari, ez da, ama batek izango dituen gora bera erraldoi hoiei aurre egiteko, ba, baliabiderik eziguten eman, ez da? Egunerokotasun gauza bat da, ez da? Hor badukagu osasun zentrua, ordutegi batekin, baina agian zuk behar daukazu gaueko amabietan, ez da? Ba, zaude gaizki pasatzen, eta hor behar duzu baten bat eusteko. Da horregatik esan zen, ez da? Ba, hainbat momentu eta hainbat behar izaten dira fizikoki, emozionalki eta formakuntza aldetik, alderdi instituzionalean be zailtasun pilo daude, papeleo pilo, bajak tramitatzeko, baimenak eskatzeko, diru laguntzak eskatzeko, oza, bada maratoi bat, batean topatzen duzu zeure burua, izaki txikitxo batekin, ez da, eta hainbat gauza egiteko eta oso neketsua.
Behar bada herri handietan edo urietan baliabide gehiago dago, ezta, eskura zaratamo moduko herri txiki baten hori gatzagoa da.
Hori izan zen, ezta, gure bizipen agian Bilbora hurbiltzen ginela edo gure kasuan Portugaleteraino joan berri izan dugu odontopediatra baten bila, da bueno, asko mugitu behar izan dugu eta garai honetan etzetik gertu izateak laguntzen dut pilo. Eta hori izan zen helburuetako bat, baliabideak hurbiltzea guregana.
Eta zelakoa izan zen altzoanen sortze prozesua, zelako pausoak emondo zuez orain arte, hasierak badakigu ez astapenek ez dira errazak izaten?
Batez be alderdi administratibo hori epatu guna ez da, erregistroan esartzea, papeleoak, ezta, ba udaletan bebai ba harremana esartzea, diru laguntzak eskatzen hastea, edo bueno, pentsatzea zelan kudeatuko dugun ekintza ekonomikoki, ezta? Ba batzar nahikotxo behar izan genituen. Pertsonak bilatzea bebai, proiektu honetan laguntzeko, esan bezala lau ginen hasieran da ezin sostengatu, ezta? Horren beste proiektu, horren beste lan. Eta gero ba hasi ginen publizitate kanpaina batekin be bai, ba jendeak jakin dezan existitzen ginela, osasun zentroarekin, udalekin, ba Saratamo ta baita Arrigorriagakoarekin emaginak hartzen bai ditu hiru herri, batez be Arrigorriaga, Saratamo ta Ugao ta gertuko beste txikitsu batzuk be. Da hori izan zen gure hasiera, urte bete daramagu honetan, eta hori egiten da ahal izan dugun neurrian tailertxo batzuk prestatzen, topaketa batzuk prestatzen, bueno, lan handia egin dugu, aktivismoan be, ibili gara ba, gogotzu, ez da, eskareak eta erribindikazioak egiten. Mm-hmm. Bai, ba, bagoaz, lan handia egin dugula sentitzen dugu behintzat.
Lortu dozu egan era ama talde bat, hilean behin, hileko azkenengo barikoetan batzea, Arrigorriagan batzen zarie, bai. Zelako dinamikea izaten dabe saio horrek janire?
Bueno, ba, hasieran pizkat libre da, bakoitzak planteatze edo plazaratzea behar duena, izan leike zalantza, izan leike ardura bat, bizipen bat, bueno, ba, pizkat egiten du olako rondatxu bat, ez da, bakoitza ze momentutan dagoen, bere seme alaba ze momentutan dagoen, eta ba hortze badoaz gaiak ateratzen, ezta? Ba apurka normalean ba antzekoa gainera izaten dira denok ditugun beharrak edo ardurak, orduan gustora egoten gara. Ta bueno, izan da holan kostatu zitzaigun martxan jartzea, baina lortu genuenean harrera izan da super polita. Aurten aurreko barikoan egin genuen lehenengo topaketa eta agertu ginen 11 amatzu, aitatxu bat etorri zen bizitan, tartxu baten, eta bostume. Eta egia da, espazio hura oso egokia daukagula, olako gintza bat egiteko. Baina beti ere, Saratamo hori behira, ea, zeo zer gehiago egin genezaken.
Bai, beste herri batzuetara be zabaldu gura dozu, ez da, sarea bera.
Bai, berez, gero badaukagu sare digitala moduko, bueno, WhatsApp talde bat. Ta hortze baitugu Etxebarri, Galdako, Ortuella, Santurtzi, Gaiartako pertsonak be bai. Baina bueno, momentuz zentratu nahi dugu hamentze, ezta? Baina hoiek be parte hartzeko aukera daukate eta gu gustora gainera jasotzen ditugu esku zabal.
Bueno, eragile diferenteakaz berbetan, hartu emonetan zabiltzie, bueno, esaterako Saratamoko gurasoen alkarteagaz, ez da?
Bai, bagabiltza sarea sendotu nahian, da, bueno, oso garrantzitsua da guretzat, elkartzea, ba, bueno, askuntzan eta eskuntzan dabiltzanekin, jakiteko uren beharrak, da, bueno, ba, saiatzeko amankomuneko lana aurrera ateratzen, ezta? Aurrek urtean planteatu genien tailertxo bat egitea, ginenuen yoga familia, hemen Saratamon. Na ikasturte honi begira, nahi genuke zehaztu pizka bat zer behar duten, da eskaini adibidez sexualitate edo hezkuntza afektibo tailertxo bat, kolas tailerra, bueno, baina bai oso premiazkoa dela guretzat jakita euren beharrak eta euren nahiak, ez da? Elkarlana egitea. Batez be, elkarlana egiten gabiltza.
Baina nire Martinez, altzuan zaintza, sareko kidea, eskerrik askona etortzeagatik eta eskerrak emango dutzaguzre bai, lurreri, zementxe, egondalako, pintetan...
Oso formal ibili.
Bai. Ze behar bada entzulek ez da de jakingo, baina lehen aurkezpenen esan dugunez, janire, gaur lagunduta derri da, be hementxe daukagulako lur, Lur, eskerrik asko tortzeagailik.
Oso ondo portauza da, Lur.
Eta aprobetsatu nahiko nuke animatzeko jendea hori gure gana hurbiltzen. Gizonezkoak be behar ditugu, baina, bueno, gero etorriko dira be, baina berdintasun taldera parte hartzen, ez da, bagabiltza udaleko berdintasun taldean parte hartzen, eta, bueno, ba, denon aportazio txikia bada ere, superondo eskertu izango dela.
Ederto.
Eskerrik asko, Janire, urrengo atera arte.
Bingizker.
Abur. Zortzi minutu amabiak izateko eta Saratamoko udalak 2022ko urte amaieran onartu eban bigarren bardintasun plana. 2018-2021 urteen arteko emakumeen eta gizonen bardintasunerako lehenengo planaren jarraipena da. Eta 2026garren urtera arte dago indarrean. Hor, bardintasun batzordea dabil lanean indartzu eta gogotzu. Ainhoa Muerza, zinegotzia daukagu, amen. Ainhoa, egunon.
Egunon.
Bueno, zeuri. Zaratamoko bardintasun batzordea 2018an sortu zen, naiz eta indarre berezia orain hartu dauan. Bigarren plana martxan jarri danean. Nortzuk oso duten dozue batzordea? Zenbat pertsona zagozi, kontaigu zu?
Ba, batzordean gabizolan bileretan eta 6-7 pertsona inguru, baina gero hortaz aparte, bileraz berdientan herritar gehiago datoz edo gutxiago. Euren agendan arabera, ba, bueno, ba, itzaten direz bilerak kopurutxoagoak edo ez. Baina hori, ibilten gara ba, ni zinegotzi moduan, gero egoten da gizarte langilea, Rosa, udal eskolatik dator beti pertsona bat, eskola familien elkartetik beste pertsona bat itorten dabe bai, herriko erizaina torten dabe bai, gero herriko beste elkartetako kideak, ja nire adibidez etorten dabe bai, altzoan elkartetik, gero dago guaira elkartea bebai mene arkotzan, eta hori bebai etorten da bilera hauetara, eta gero ba, herritarrak hor normalean, ba, gurasoak eta familia ezberdinetako kideak datoz, eta herriko beste ba, interesa daukien pertsonak gomitatuta dauz, eta etorten direz bebai bilera horietara.
Eta, txartuz banabil, bardintasunaren inguruan prestakuntza bat edo trebakuntza bat jaso zen duen?
Bai, hori, azkenean ikusten gendune behar bat zegoela herrian, eta ba, pertsona ezberdinak berdintasunaren inguruan formakuntza eta trebakuntza batzu jaso genituen, eta hori izan zen indarran jarri izan genuena 2018an, eta bueno, ointze 2022an herritarrei zabaldu zaie bebai formakuntza eta tailer ezberdinak.
Eta zelburu daukaz batzorde honek?
Ba, nahi duguna landu da herrian ez, berdintasuna, eta bazkenean esparru ezberdinak eta erosoak eta askeak sortzea emakumeentzako, emakume gazteentzako, hor kostatzen zaigu ondino herrian ba hori ez, gugana hurbiltzea eta, baina bueno, hor gabiz, talde ezberdinak sortu izan ziren autodefentsa feminista ikastaroa egin zanean hor gaztetxo batzuk hurbildu ziren, eta espero dugu aurten proposatzen ditugun ikastaroetara bebai etortea, ze 2024-2024 aurrera ikastaro ezberdinak antolatuko ditugu, eta bai nahi duguna da gazte gehiago hurbiltzea.
Zeuk esan duzu, lanean zabiltzie, indartzu, ekintza diferenteak antolatuz, igaz bardintasun agendea jarri zenduen martxan, aurton be errepikatu egingo duzue, eta txarto espagabiltz, urte amaiera arteko ekintzak antolatuta dakozu, Sarkotxan eta Lesalden.
Hori da.
Zelako bai. Ekintzak dira?
Ba, bueno, ointze martxan egon zan hilekoaren inguruko tailerra, zinema feminista jarri da martxan bai, eta bitokietan egite ditugu pelikula ezberdinak proiektatu eta gero hien inguruan hausnartzen dugu, eta oin azaroan egongo da urrian egongo da Saratamoko emakumeen dokumental bat grabatzen ari da, eta hori aurkeztuko da urrian bukaeran, eta azaroan egingo da autodefentsa feminista gazteentzako hemen Lesalden, eta benduan zoru pelbikoa indartzeko tailer bat egingo da, eta beste sinema feminista saio batzuk ditugu bai urrian, azaroan eta benduan.
Gaur bertan.
Bat. Ba, hori da. Ez? Gaur arratzaldean arkotzan deko guzeiretan, hori da. Un feliz acontecimiento ikusiko dute. eta hori, eta gero horren inguruan arituko gara purtsu bat.
Emakume migratuentzako saioak be egiten zabilzi, ezta? Zelako saioak dira eta nori zuzenduta dagoz?
Ba, hori Guaira elkarteak antolatu izan ditu eta bertara, ba hori, hemen Zaratamon emakume migratu batzuk dauz eta haiei begira egin dire saio guzti hauek. Haien artean be bai sarea egiteko eta beldur horiek eta konfiantza horiek herriarekin be bai sortzeko. Osea, azken basatuz berria herrira ez dekozu norekin edo norekin ibili edo norekin itxegin, eta bueno, bazkenean sare hau bai sortzen direz, bai haiek seguru eta gustora egoteko, eta herrian bai, ba, euren sustraiak eta izateko, eta bueno, ba, apurtxo bat elkarrekin egoteko.
Lehen esan duzunez ganera, Guaira elkarteko kidea be, Berdintasun Foroan dago, ez da?
Horize, bai, Franzi gurekin egoten da, eta haiekin ekintza ezberdinak egiten direz. Uda baino lehenago egin ziren gastronomia tailer batzuk, eta emakume migratuak eman zituzten tailer hauek, euren sukaldea ezagutarazten, eta bueno, elkarrekin bizi izan genituen momentu oso politak, eta bai.
Bueno, eta batzordere jagokonez, urrengo bilerea bedagoneko zehaztuta daukazue, bai. Eta hor dei bat egin gura dozu,
hori da? Nahi duguna da, ba hori, herriko interesa daukien pertsona, gurekin etorteko biletara ez dugula jaten, eta hori da, eta konfiantza osoz, euren ideiak planteatzeko, eta nahi dutenerako hor gaudela. Entzuteko prest. Eta hori, bilera izango da, urriaren 18an, arratsaldeko 5:30, hemen Elesaldeko kulturretxean.
Bueno, ba, hortxe deialdi hori eginda geratzen da, Ainhoa Mugersa Berdintasun Zinegotzia, eskerrik asko, ona etortzea gaitik. Eta entzuleok, ba, dagoeneko herri-herri saioaren lehenengo ordua osotu dugu, baina albiste diren ostean kontu kontari jarraituko dugu, hemendik Zaratamoko kulturetxetik.
Amabiak eta 7 minutu dira, eta bagoaz barriro bezaratamora, gaur badakizu herri-herri, Zaratamotik zuzenean egiten gauzala, lehiaketea tarteko, etorrek zehaztasun guztiak, bere alemongo dozku ez bertatik, Zaratamotik aurrera lagunok.
Alanda, Zaratamoko kulturretzean segiduten dugu, eta laster txakurren inguruan egingo dugu berba. Eta horretarako, geugaz izango dugu txakur ezitzaile bat. Baina aurretik gaurko galderea zein dan aurreratuko deutzuegu, Ainhoa.
Pasan astean, jarri genduan martxan lehiaketea, ikasturte barriagaz batera, eta astero, ba, bizitatzen dugun herriaren inguruko galdera bat botako dugu, beti be, ba, bigarren orduaren hasieran. Galderea bota bai, baina gero telefonoak eta WhatsAppa, ostean zabalduko dugu, saioa amaitu orduko, beraz, hausnartzeko denpora bat izango dozue, ondo pentsatu, eta gero, ba, esan dako moduan, telefonoa zabaltzen dugunean, WhatsAppa zabaltzen dugunean, ba, orduntxe parte hartzeko aukere izango dozue, eta hileko azkenengo eguaztenean, malaren hotzara bat sosketatuko dugu, erantzun zuzena emoten dabenen artean, Oiane.
Bueno, gaurko galderea hauze. Pelotan lauterdiko txapelketea asteburu honetan hasita jokatuko da. Zemendiaren 19ra bitartean jokatuko da eta finala Bizkaia frontoian izango da. Asteburu honetan final 8renak jokatuko dira eta jakin gura dugu ia asteburuko partiduetan pelotari bizkaitarrik izango dan ala ez. Eta egotekotan nor?
Edo nortzuk.
Hori da.
Edo inorrez.
Hori da.
Hori segita una, eh? Orain pentsatu, hausnartu, eta gero, saioaren amaieran, esan dako moduan, zabalduko dugu telefonoa, eta WhatsAppa. Baina orain, aurrera egin behar dugu, eta kirol kontuakaz jarraitu behar dugu, urriaren 14an Zaratamok txakurren Espainiako obedientzia txapelketea hartuko dagoelako lehenengoz. Gurutzaldeko futbol zelai hoian egingo da txapelketea eta antolakuntza lanetan Zaratamoko 100% orekan kluba dabil eta klubeko arduraduna da Magi
egunon.
Ondo esan dut abizena, edo
ez? Bai, ditu.
Ba, zuko bete esaten duzu.
Gutxi gora bera honi.
Bueno, Zaratamon bizizara, baina izatez iparraldekoa zara?
Bai, ni iparraldekoa naiz, eta ba, orain dela 8 urte etorri nintzen bizitzera ona.
Horrein dela, 8 urte etorri zinean Zaratamora, eta Zaratamo, zelako herria da?
Ba, da, ba, ja da, erri oso porita, zenta daukagu dena, mendia eta dena, eta Zaratamoko diendeak, ba, diran oso gozoak, kanpoko diendeekin. Mm-hmm. Eta, bueno, guk oso ongi sentitzen gira hemen. Mm-hmm.
Bai. Txakur ezitzailea zara, bai. Zelan hasi zinean mundu horretan?
Ba, nik hasi nintzen nire lehen txakurrarekin, aitz deitzen da. Eta, hori, ba, hasi nintzen orain dela, ba, 8 utze gutxi gora bera, ba, zen, ta txikitatik, gustatzen zitzaidan, ba, hori, txakurrak, ba, gauza egitea beraiekin, eta, bueno, ojera hasi nintzen, ba, da.
Eta zelako forma zinua, jaso zen duan ez zitzaile izateko?
Ba, nik egin dute, ba, Bilbon formazio bat, urte bat, egon nintzen, ba, eskola batean, eta gero txakurren zentro batean bebai. Egin dugu praktikak, eta jazta, eta gero, ba, hori, asteburua eta hori, ba, egiten dugu formazioak, ba, azkenean mundu horretan, ba, mugitu behar dugu asko. Zenta eman eskuaregian ez dago ohitura asko ondino. Beraz, ba, bagoaz askotan, ba, Espainiara, ba, ez dakit, Madrizela edo Kataluniera bebai, ba, hori, formakuntza
hartzera gauz, da? Eta orain hile batzuk, euneko eun, orekan kluba,
bai,
sortu zenduan, bai, zer gaitik?
Ba, zenta nik, ba, orain dela bi urte, nik hasi nintzen, ba, hori, kijoraren munduan nire txakujarekin, eta egon nintzen Espainiako ordu txapelduna ordea. Beraz, ba, hori, jendeak hasten dira deitzen, eta bueno, ba, nik nahi nuke, baina ez nintzen likua hori egiteko. Eta hori, ba, pixkanaka, ba, hori, nik pikatu naiz, eta bueno, eta jo nintzen udaretxera, eta ejan dut, ba, behitu, hori egizten da kijol bat. Bai, txakurrarekin eta ba udaretxan, ba, lagundu didate pio, bai.
Ezagutu daigun orekan eskolea, kluba, zelakoa da?
Gure giroa eta hori.
Bai, hori da.
Ba, familia bat. Bai. Gaude orain dauge 19 bazkide. Ba, ne oso pozik nago, zen ta bakarrik urtajietik gaude hor. Eta beraz, urtajietik ona, ba, 19 bazkide da niretzako da nahiko ongi. Eta gaude, bai, gaude familia bat, baina txakurraren munduan jendeak oso zaintzen dira beraien artean. Mm-hmm. Bai, kijoran bai, txapelketan eta hori, ba, giroa da ona.
Oso ona.
Bai. Mm.
Eta txakur bat ondo esteko, zein da sekretua?
Denbora eta pazientzia.
Eta badaukagu denbora eta pazientzia?
Behar dugu. Hartzen badugu txakur bat, behar dugu denbora eta pazientzia.
Eta noz egiten dozu, ez, entrenamendu saioak?
Guk entrenamentzen gira asterenetan, hemen, ahatxalean, eta ostirarean bebai daukagu beste taldea.
Eta zertan, zelan trebatzen dozu ez txakurrak? Zelako entrenamenduak dira, bueno, diferenteak izango dira, edo...
Bai, baina, bueno, argia da, jendeak hasieran ez dira etortzen kijora egiteko. Jendeak etortzen dira, zenta daukate jaso batzuk, eta beraz, hasten dira hori, ba, ez dakite, txakurrak ondo ibiltzeko sokarekin, edo nahi dute, bueno, egotea, el sabe gestar.
Ba, igual ez daukasurik egiten.
Hori da, Beraz, ba, jendeak azten dira eugera, eta pixkanaka, pixkanaka, ba, bagoaz, bueno, lan egiten dugu, eta hori, ba, eramaten dugu, ba, kijorari liburuz, pixkatxo bat.
Mm-hmm. Eta gero engantzatu egiten dira, azkenean.
Bai.
Bakarkako saioak egiten dozu ez, Magi, ala taldekakoak, entrenamenduak.
Bai.
Bakarka edo taldeka lagun gehiago?
Ba, depende. Adibidez, diendeak azten direnaz, gaude taldean. Zent, azkenean txakuja, kasu egin behar du, edo zein lekutan, edo txakuj batzuk badago ondoan, edo beraz hau da taldean. Baina gero kijola egiteko da bakaja pistan. Mm-hmm. Bai.
Orekan taldeak Espainia mailan egiten dan odu txapelketan hartzen dago parte. Azalduko zu zer esan gura dabe odu siglek?
Odu da obediencia deportiva de utilidad. Uh-huh. Azkenean bada da kijol bat eta egiten dute pizkatxo bat ba kaleko obediencia. Daukagu ariketak, mm-hmm. Desberdinak, eta hori da nahiko ba, egunero jabiria aldugun, mm-hmm. ariketa horiek, eta hori.
Apur bat ulertzeko, zer egite askatzen jake txakurrei, olako ba, ariketetan?
Direz, lehen maian, odu dau lau maia. Lehen maia da ba, txakujak ibili behar du, behar du gure ondoan, bebai da janariari errefusa egin behar du ba, nik nago nile txakujarekin nire ondoan eta epairea etortzen da eta ematen du janaria txakuja eta txakuja ezin du jan. Adibidez hori da lehen mailan.
Eta hori ez dakite gatsa da, ez da?
Bueno.
Txakur bateri esatie ez.
Emon baina ez indosu fan.
Txakurra eukidot eta, bai. Bueno. Gatsa, erraz ez da.
Ez da, ez, baina hortako behar dugu denbora eta pazientzia asko.
Hori da?
Bueno, eta txapelketa horretan, Espainia mailako txapelketa horretan, saio diferenteak izaten dira, bai. Bata Zarratamokoa izango bai. Da, urriaren 14an egingo dana, eta gero finala azaroan.
Bai, finala da azaroaren 11an.
Non izango da? Hori erabakita dago?
Ez dakigu, azken momentuan dakigu nun den, eta baina ondino ez dakigu.
Orekan klubekoak Toledora, Nafarroara edo Lasartera joan zarie ligarako puntuak lortzeko, ezta? Zerako bai. Esperientzia izan da?
Bai, bada esperientzia oso polita. Ba, adibidez, Gipuzkoan daukagu eraman polita gure artean, zenta Euskaregian gaude oso gutxi. Beraz, ba, hori, ba, Gipuzkoekin eta Nafarroekin daukago eraman polita. Mm-hmm. Eta ba, gero, bai ondo da, azkenean, ba, txaku jabe bai, ba, da nahiko, asteburu horiek dira nahiko potenteak txaku jarekin, zenta egon behar dire kotxean denbora pio bat. Claro. Kasi egun osoa, ateratzeko ba, 10 minutu edo 15 minututan pistan, eta beraz dira asteburuan gogojak, baina dira oso politak.
Lehen aitz zure txakurra itatu duzu, baina bigarren bat daukazu, ez da?
Bai, etzai.
Eta biakaz joaten zara txapelketara?
Ez, orain bakarrik etzairekin. Ja, aitz da jubilatuta.
Nagusitza da, esmatetan.
Bai, dauka amabila. Kasi, bai.
Eta aitzeraz geratu zinean txapeldun orde?
Ez, etzairekin. Orain dela bi urte, bai.
Uh-huh.
Bai.
Eta aurton ze asmo daukazu? Aukerarik egon leiteke?
Ba, txapelduna, egun bat, ez da.
Eta txapelketari jago genez, edozin motatako txakurrek parte hartu leikie?
Bai, hori da, odu, da modalitatea bakaja, hori, edozein txakuja pedigre barik parte hartu aldute. Uh-huh. Beste kijorean, kijoretan, ba, obedientziari buruz,
bai.
Behar dute pedigre edo hori. Baina, odu ez, beraz, ba, jendearekin nahiko ongi dago sartzeko mundu horretan.
Mm-hmm. Urriaren 14an hementxe izango da dinugun Espainiako txapelketako bai. Saioa, zuek hortze zabizi, antolaketa bai. Lanetan, lan handia dala komentatu bai. Euskuzu lehen mikrofonetatik kanpo, zer suposatu leike olako saio bat antolatzeak basuen moduko klub batentzat, hasi berria dan klub batentzat, jakina?
Bai, bai, bai. Ba, eske, azkenan nire asmoa da, eske diendeak ikusi behar duke txakurrekin egin alun gauzak. Eta lan egiteko, bueno, kijorak, azkenan gure txakurrekin da jolas bat. Beraiek egiten dute ariketak, baina jolas modukoa. Mm-hmm. Eta eske oraindik jendeak dira asko, bueno, etxetik paseatzela edo mendira joatea edo, baina eske ez da nahiko txakur batentzat hori. Txakurrak behar dute egin dute, bueno, genetikoa beraien genetikoekin behar dute egitea lan bat. Mm-hmm. Edo zein txakurrak. Beraz ba hori jendeak ikusi behar du, ba, bitu, egin alduzun edo zein txakurrekin lan, eta behar dute. Azkenean zen, ta, adidez kule klubeak, azten dira denok, eta denok dire, bueno, edo ezin dute, ezin zuten egon diendeekin, zen ta koska egin zuten, edo txakurrekin, edo eta orain, ba, txakur horiek, baia sartzen dira txapelketan. Eta bueno, nahiko jabearentzat be bai
kostasuna izan behar da.
Claro, bai, da beste bizi modukoa da.
Bueno, argi dagoana, txakurrek txarto ez direla egoten ez da. Hori argi itzi behar dugu.
Bai, bai, bai.
Zabatzuk claro. Pentsetan da beho, ba, nire txakurra
ez ondo.
Ondo.
Bai, bai.
Eta kanpotik jente asko etorriko da Zaratamora, behar bada ondino izen emotea zabalik egongo da,
bai,
ezta?
Bai, zabalik egongo da asteren laino. Ondino ba dago bai, diende Zaramankatik, Toledotik, be bai etortzen dira,
Baiadolidetik.
Bai. Eta hemengo klubeak, Gipuzkoatik, Nafarroatik.
Hemen Euskal Herrian lehen esan duzu zta hola oitura handiegirik, ez da? Bizkaian, zeuek zarie klub bakarra?
Bai, Bizkaian momentuz bai. Dago bat Bizkaia, Araban beste bat, eta gero dire Nafarroan eta Gipuzkoan. Uh-huh. Gaude bakarrik,
lau. Bat bakotxeko bai.
Bai.
Bueno, ba, urriaren 14an, ez da?
Bai,
hortxe
bai.
Daukazu itzordua?
Ondino ez, da ez daukago, bada eguan zehar, baina uh-huh. ez...
Ordutegia
eta hori ez dakigu zen, da hori da ba, zenbakiaren arabera.
Baina lehen esan dugunez, Gurutzaldeko futbol zelai oian
bai.
Egingo atxapelketa, ze zuok horre entrenatzen dozu.
Bai.
Ez da lehen
bai.
Alkateak esan duzku, ba, futbol talderik ez dagoela,
bai.
Baina instalazin hori horre goala, eta zuek erabiltzen dozu esati bat behintzat ez da?
Bai, hori da. Bai.
Tokiona, entrenamendetarako
da. Oso nada, bai.
Ederto, bueno, ba, euneko, eun horrekan klubeko magi detxu.
Obeto.
Ezkerrik asko geurean egotearen. Eta, bueno, Ainhoa, ba, apuntauko dugu, urriaren amalauan ez da.
Bai, apuntauko dugu, itzordua daukagu hortxe.
Bai,
dana ondo joan daitela.
Bai, mil esker.
Ondo segidu.
Zeuri.
Mil esker, jagu.
Laua izetara.
Bueno, ba, kirolagaz, peloteagaz, lotutako galderea bota dugu gaur, Oiane, gogoratu egingo dugu galderea?
Gogoratu egingo dugu, lauterdiko txapelketea asteburu honetan hasiko da, eta Zemendiaren 19ra bitartean jokatuko da. Finala, Bizkaia frontoian izango da. Asteburu honetan, final 8renetako kanporaketak jokatuko dira, eta jakin gura dugu, ia, asteburuko partiduetan, pelotari bizkaitarrik izango dan ala ez. Eta, egotekotan Ainhoa, nor?
Vale.
Izan lehi, bat, bi,
iru, edo, lau, bost,
edo zero.
Eba. Edo zero. Baina, jakin gura duguna da, asteburu honetako partiduetan, eh?
Hori da.
Hau da, final 8renetako kanporaketa horretan. Kanporaketa horretan, partidu, ez dakit, ba, barikuan hasita, bariku zapatu eta domekan. Lau partidu dagoz. Hau da, 8 pelotari. Horren artean, bizkaitarrik badago, ala ez.
Errestu.
9-4, 4-6. Bai, Libe?
Errestu minzuela, eh?
Errestu pinego?
Bai.
Bueno, 9-4, 4-6.
Bai edo ez da, ez da?
Bai, baina bai esatekotan no. Izena emotea komenigarria da.
Bueno, beharrezkoa.
Hain errez, hain errez aztakintan. 9-4, 4-6, 5-6. Horize, zuzeneko telefono zenbakia. 6-6, 5-7, 7-7. WhatsApp zenbakia. Eta pista edo autopista moduan non gagoz gaur?
Hori da.
Zalako pista moduan zunai, no? Hori da, ze pista itzela da.
Bueno, eta gogoratu egin behar dugu, gero hile amaieran, hileko azkenengo guaztenean, mala otzarea banatuko dugula, sosketatuko dugula, eta bueno, pasan astean, hiru personak igarri eben, txartu espanabil, horret dagoeneko, sosketan sartuta, ia gaur nor sartzen da.
Ia nor dagoen gaur.
Egunon.
Bai, nor zara.
Ester, Rabadinotik.
Ester, Rabixena.
Arana.
Arana, badinotiz, erdinozu.
Nik uste dut izenik edan danen edezkano.
Bueno, apuntauko dugu, oh, Ester.
Gero, gero,
gero argituko dugu.
Ester, elezkano, esan deu.
Danel elezkano, ba, apuntata, eh?
Eskerrik asko, Ester.
Bai, horixe, abadinokoa eta guatxapa bakizue 6-6, 5-7, 7-7, bialdu zeuen guatxapa, edo, deitu, 9-4, 4-6, 5-7, lehen emoten izan dugun maala, itzelesko, epelako otzari emongo dugu, ilian amaieran, baina oraingo honetan erri-zerri saioan sosketatuko dugu. Holanda, ez da inoa?
Holanda, Holanda. Zuk apur bat gehiago kontroletan dozu, Libe, baina otzala horretan itzelesko produktuak egoten dira eta
bai,
produktu asko fresko-freskoak.
Bai, horregatik deitu egin behar izaten da esaten ze egunetan joango sarien, ze produktu asko eta asko. Ba, danatire kilometro zero, hori bai, eh? Kilometro zerokoa dire danak eta gero ba, gogoratu egingo dugu freskoak be badago zala. Ia, nordan? Bai?
Egunon.
Egunon.
Rosario, maguregi igual, ez da?
Hori, si, berori.
Berori. Eta zer deño Rosariok?
Ba, zahatamoko pelota izede, zelurritiko izea, eta dan eralda.
Elezkano.
Elezkano.
Rosario, pelotia guztetan jatzuela?
Deportie?
Pelotia, bai, ikustia, ikustia.
Ikustia eta entzutia.
Abai, eh?
Abai, tu.
Bai.
Zendo?
Ba, ederto baten, Rosario.
Bai.
Apunte haute, lasterre zango deure, ia, puntu edeko zune duez, bale?
Bale.
Venga,
eskerrik asko.
Bai.
Bai, agur.
Agur.
Bueno, ba, Rosariok izen bibota dauz, eh? Danel Elezkano eta Mikel Urrutikotxearena. Eta Esterrek, Abadinoko Esterrek, esan dozku, Danel Elezkano. Kontu da, ez dakit, nik final sortzirenetan egongo diran biak, alaz, laster argituko dugu, amabiak eta hogeta deratzi minutu dira.
Batik errezkero beneiko, ez da, ja.
Bai.
Abadoa, ia nordan.
Egordean.
Egunon.
Itziar horosiotek. Ba, ni pelotia asko guztiz dizota. Partido guztiak guztot, da balak itxorotuko txea, da lazkano dizela orkuak. Baina, zer narra falta izota bestek izan dan, baina pentsetot horretuko txea ez da lazartzen, pentsetot, eh? Ni bakarrik lazkano esangot.
Bale, zuke lezkano esango zu.
Bai, lezkano, lezkano bakarrik esango.
Oh, zondo.
Pelotia asko guztiz dizota.
Kede harto itziar, posten gara.
Bai.
Venga, eskerrik asko.
Agur.
Bueno, ba.
Bueno, argituko dugu, Libe.
Venga, bota.
Bai, bale. Bueno, ba, esan dugunez, asteburunetan hasten da lauterdiko txapelketea, final sortzinetako kanporaketak jokatuko dira, eta pelotari bizkaitarrak, bai, egongo dira. Biak, Zaratamokoak. Mikel Urrutikoetxeak Salaberriaren kontra jokatuko dau, Tolosan Domekan, eta leku berean eta egun berean, Daniel Elezkanok Peña bigarrenaren kontra. Biak izango dira, dinogunez, kanporaketa horretan, final sortzirenetan. Eta, irabazi eskero, bizkaitar biak, laurdenetako, ligaskara sailkatuko dira. Eta ligaska horretan beste bizkaitar bat dago, Aitor Elordi. Baina, argi dagoena, ba, gaur deitu da bendanek Igerri da bela.
Hori da.
Bai, ez da?
Bai.
Esterrek, Rosariak eta Itziarrek. Beste hiru, Saskira.
Ba, hori da. Esterrara ba... Magadinokoa, Rosario Maguregi Basaurikoa eta Itziar Castillo Elorri jokoa. Bueno.
Eta honegaz, amaitu ingo dugu, libe.
Ba, bai, amaitu ingo dugu ez. Hemen Rosi Guarrotxean etorreziako estudizora, segeur badakizue Durangoko liburu eta disko azoke aurkeztu dela, etorren barri emongo dozku, baina zuek, hainbat, gomidatu izan dozu ez horrezta.
Ba bai, Alberto Ugarriza alkatega, Udaberriaren gora berak aztertu duguz, Janire Martinezek altzoan zaintzazadea aurkeztu duzku, Ainoa Muersa zinegotziak azaldu duzku, bardintasun arloan zertan dabiltzan herrian, eta Made Deitu Txakur esitzaia izan da gure azken gonbidatua, ai, eta astu barik, Janire Martinez lagunduta etorri da, lurrek biogu hemen.
Hori da, metzua.
Eta Basarratamoko kulturretzetik agurtu egingo dugu gaurko saioa, baina hori bai, Oiane, datorren asteko iragarriko dugu.
Datorren astean, Maruri Jataben, izango gara herriz herri. Ba, hau esan da, agurra esan behar dugu, Ainoa.
Datorren astera arte.